Sveiki sulaukę viešpaties užgimimo, brangus Marijos radijo klausytojai. Trečioji diena, kaip mes vis primenam vieni kitiem apie šitą didelį įvykį, apie nuostabų įvykį, apie viešpaties gimimą, apie viešpaties tapimą žmogumi, apie viešpaties ateimą į mūsų gyvenimą, į mūsų istoriją, apsigyventi tarp mūsų. Šiandien Jono evangelisto ir apaštalo diena, mylimiausio Jėzaus mokinio diena. Bažnyčia iš tikrųjų labai prasmingai mus veda, kai vakar pirmojo kankinio šventojo Stepono dieną apmastėm, kad šitas gimimas žmogumi yra pavojingas, jis neša susamyšius, pasidalyjimus, jis iš tikrųjų neša persekiojimus. Šita žinia yra sunki žinia daugybei žmonių. O šiandien mes tiesiog kartuojam turbūt su šventuoju Milano vyskupo Ambraziejumi, kas mums išgimimo, jeigu nebūtų atpirkimo. Ir drauge su dviem Petru ir mylimiausiu Jėzaus mokiniu esam prie Jėzaus kapo ir matom jį tuščią. Štai tas užgimęs Betliejuje yra nužudytas ir prisikėlęs. Būtent šitas Jėzaus Velykų slėpinys ir yra švenčiamas mišiomis. Neatsitiktinai per Kalėdas, kai minim jo gimimą, mes švenčiam jo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Kas mums išgimimo, jei nebūtų atpirkimo? Šitas kūdikis yra mūsų atpirkėjas, taigi numiręs ant kryžiaus ir mišios yra šitos didžiausios aukos pakartojimas. Mūsų katechezėse būtent apie tai šnekam, bet kaip sakoma, mūsų teologijos apibrėžime mes švenčiame šitą įvykį per apeigas ir maldas. Tai mes žiūrime į tas apeigas ir maldas, kad galėtume suprasti, ką iš tikrųjų švenčiam ir kur yra mūsų šventimo esmė, kur esmės, nes jų yra ne viena. Praeitą kartą mes jau pradėjome kalbėti apie tą erdvę, apie tą vietą, į kurią mes susirenkam, arba tiksliau apie tą centrinę vietą, aplink kurią renkamės. Tai yra apie altorių. Ir mes šiek tiek žiūrėjom į tą altoriaus evoliuciją. Mes sakėm, kad pirmiausia tai buvo stalas, vėliau tai buvo stalai pastatomi švenčiant Dies Natalis mūsų kankinių ar kitų šventųjų gimtadienius, tai yra mirties dienas. Šalia jų kapų buvo statomi stalai ir čia švenčiama Eucharistija. Vėliau bažnyčiose pradėti laidoti mūsų kankiniai, mūsų šventieji. Tiesiog taip jau atsitiko, kad virš jų kapų būdavo įrengiami kapai. Norėta būti šalia šitų kankinių ir švęsti štai jų atminimą, bet visada buvo sakoma, kad ne kankiniams statomi altoriai, bet viešpačiui, į kurį kankiniai buvo panašūs. Tik panašūs, bet ne tie patys, ne tapatūs. Paskui matėme, kad šitie altorių kaip ir kankinių tampa vis daugiau ir daugiau. Tada matom, kad kilmingieji jau nori turėti savus altorius ir išlaikyti savus kunigus. Matom ir altorių puošybos skirtumą. Jeigu pirmiausia pats altorius yra puošiamas įvairiausiais, pirmiausia, aišku, viešpaties Jėzaus atvaizdais, tai paskui virš altoriaus įrengiamas paveikslas, nes kunigas celebruodamas mišes užstodavo štai šitą paveikslą, o liaudis norėdavo jį matyti. Tad nuo paties altoriaus jis buvo perkeltas ant sienos, kur stovėjo altorius. Štai dar viena evoliucinė detalė. Po kontrareformacijos laikotarpiu, po tridento susirinkimo, toks vyskupas Belarminas, jis gyveno Milane ir buvo vienas didžiųjų tridento susirinkimo organizatorių, kad jis būtų įvykęs, jo nutarimai būtų įgyvendinti. Ir štai Belarminas apsisprendžia vieną labai svarbų dalyką. Ir tai 16 amžiuje įneša naujovę. Ant altoriaus, svarbiausių bažnyčios altoriaus, nebūtinai tai būtų centrinis, buvo pastatytas tabernakulis. iki 17 amžiaus tokio dalyko tiesiog būti negalėjo. Tabernakuliai būdavo laikomi zakristijoje, iš zakristijos būdavo pasiimama ir nešama eucharistinė duona ligoniams ar kaliniams ar kitiems, kurie negalėjo būti eucharistijoje, bet štai 17 amžius visai neseniai. Ant altoriaus pradėtas statyti tabernakulis, norint pabrėžti, kad šitas yra centrinė vieta, centrinis altorius. Nes čia yra centrinis kankinys, pagrindinis kankinys arba garbingiausias kankinys. Vėliau, aišku, labai greitai pradėta statyti ant centrinio altoriaus tabernakuliai. O galiausiai tapo tiesiog pamėgdžiojimo būdu. Jeigu altorius, tai ir tabernakulis. Tai kas, kad altorija niekada nebuvo laikoma švenčiausiasis sakramentas, bet dėžutė buvo kaip galimybė arba tik kaip imitacija. Daugybė altorių turi tabernakulis, kurių neįmanoma atidaryti, kurie tiesiog yra imitacija dėžutės, imitacija tabernakulio. Bet tai visiškai nesenas laikas ir norint pabrėžti, kad Kristus yra švenčiausiame sakramente. Dar būtent tuo laikotarpiu ir prasideda nauja praktika – celebruoti mišes prie išstatyto švenčiausiojo sakramento. Na, aišku, kai tridentinės mišos buvo asmeninės kunigo mišos, ar jose dalyvautų tik vienas ministrantas, ar apskritai nei vieno ministranto, ar minė liaudies, pavyzdžiui, Šventojo Petro bazilikoje susirenka 10 000 netikinčiųjų, bet popiežius ar kitas vyskupas ar kitas kunigas vis tiek celebruoja privačias mišes, tarsi jis būtų vienas su vienu ministrantu. Ką turėtų veikti liaudis, ogi garbinti švenčiausiai sakramentą. Iš čia turbūt ir prisimena ypatingai mūsų vyresnieji arba mano kartos, šiandieniniai 40-mečiai, 50-mečiai, kad bažnyčiose vis būdavo adoruotojos. Tai štai šitos adoruotojos iš tikrųjų ne mišių dalyvės. Šitos adoruotojos turėdavo adoruoti švenčiausiai sakramentą, kuris mišių metu yra įstatytas centrinėme altoriuje. Kunigas ten atlikdavo savas apeigas, savus žodžius tardavo, pakeldavo ostiją, tada suskambėdavo varpelis, tada visi įsižiūrėdavo jau į tą ostiją, bet iš tikrųjų tai buvo adoracija švenčiausiojo sakramento. Kunigas atlikdavo privačias mišes, sakydavo laikome mišes, o žmonės jas asistuodavo arba klausydavo mišių, bet iš tikrųjų tai vykdavo tikrų tikriausio švenčiausiojo sakramento adoracija. Štai maždaug altoriaus evoliucija iki Vatikano antrojo susirinkimo. Vatikano antrojo susirinkimo dėka altorius įgauna labai svarbią vietą bažnyčioje. Ir prašoma, kad naujai įrengiamose bažnyčiose būtų vienas vienintelis altorius. Kalbant apie vieną vienintelį viešpatį. Apie vieną vienintelę tą centrinę vietą, aplink kurią susibūrėme. Circumstantes, stovintys aplinkui, lotyniškas terminas. Kai sakoma, ar ateinam prie altoriaus, mes vis neišreiškiam to, ką bažnyčia masto. Mes ateinam aplink altorių pabūti. Circumstantes. Tai štai mūsiškiai ta procesija judanti į tą švenčiausią vietą, į tą altoriaus vietą, juda tam, kad galėtume būti aplink altorių. Štai kodėl altorius yra statomas atitrauktas nuo sienos, taip, kad jį būtų galima apeiti. Vien tam, kad bažnyčia parodytų tą savo visada turėtą mintį, esantys aplink, stovintys aplink altorių. Šitas altorius yra ir centrinė bažnyčios vieta ir galima sakyti, kad ji tiesiog statoma altoriui. Mano profesūra, kuri mokė mus krikščioniškosios architektūros, buvo galinga profesūra, kuri buvo kviečiama vis dalyvauti kokiuose nors konkursuose, pavyzdžiui, naujos bažnyčios statybą priimant, renkantis iš kelių projektų. Ir tada profesorius paklausdavo, kur numatytas altorius. Architektai tada, aišku, pradėdavo stebėtis, palaukit, betgi čia tik pastatas, čia tik idėja, pati altorių numatysime vėliau. Ir tada mano profesoriai, ypatingai Crispino Valenciano, atsakydavo, jeigu altoriui nėra vietos numatyta iš pat karto, arba jeigu altorius nėra numatytas pats pirmasis, reiškia, projektas yra ne tam skirtas. Bažnyčia yra statoma altoriui. Tai yra vietai, aplink kurią susirenkame. Altorius yra centrinė bažnyčios vieta. Ir tai yra paskutinės vakarienės stalas, ir tai yra mūsų tikėjimo uola, neatsitiktinai dabartiniai altoriai yra pageidaujama, jog būtų pastatyti tiesiog akmeniniai, nejudantys. Tikėjimo uola, tikėjimo pagrindas. Mes ant šitos uolos, ant šitos kietos Jėzaus pergalės uolos statom visą savo gyvenimą ir visą savo viltį sudedam čia. Tas altorius yra ir viešpaties kryžius. Taip, pats altorius yra viešpaties kryžius. Nes mes sakome, kad Jėzus ant kryžiaus altoriaus paukojo nepakaitinę, bet savo paties kūno auką, nors nebūdamas iš kunigų giminės, išdryso Dievui aukoti. Ir štai šita auka, kurią Jėzus atliko tėvui, buvo priimta. Iš kur mes žinom, kad priimta? Todėl, kad Jėzus yra prikeltas iš numirusių. Tėvas ratifikavo visus Jėzaus žodžius ir visus Jėzaus poelgius. Ir jeigu pagal įstatymą Jėzus neturėjo teisės aukoti jokių aukų, nes nebuvo kilęs iš Aarono ar Levio giminių, bet iš Dovido giminės. Jeigu Jėzus neturėjo jokios aukos, tik tai savo kūno auką pagal įstatymą, ir jeigu Jėzus neturėjo kito altoriaus kaip kryžiaus, o kryžius anot įstatymo yra prakeikimo vieta, tai štai tėvas sako, ne, ne. Įstatymas savo, bet Jėzus viršyje įstatymą. Jėzus įvykdo įstatymą. Šitas įstatymas nėra raidė. Šitas įstatymas yra Jėzaus gyvastis. Šitas įstatymas yra Jėzaus gyvenimas. Štai kodėl mes kalbam apie naują įstatymą. Jėzus yra prikeltas iš numirusių ir tėvas ratifikuoja viską, ką Jėzus atliko. Jėzus yra teisusis, tai kas, kad kryžius skelbia, jog jis yra prakeiktasis. Prikėlimu Jėzus skelbiamas teisiuoju, išgelbėtoju. Ir taip mums paskelbė tėvas. Kas mums iš jo gimimo, jei nebūtų atpirkimo, dar kartą kartoju, Šventojo Ambraziejaus turbūt žodžius. Jam priskiriama šita velykinė prekonija, exultet, te džiūgauja dangaus angelų minios. O štai altorius yra šitas kryžius. Altorius yra pats viešpats. Iš tikrųjų, todėl jis turi būti išpuoštas, todėl jis turi būti kilnus, todėl jis turi savaime jau traukti dėmesį. Jis turi būti ta centrinė vieta, stovinti nebūtinai centre, bet centrinė vieta. Nepamirškim, kad šiandien mes seniai suvokėm jau ir šiandien nebūtinai centrinė vieta ta, kur centre. Ir nebūtinai centras yra centre. Centras ten, kur iš tikrųjų traukia dėmesį. Tas, kuris iš tikrųjų kreipia į save. Tas, kuris iš tikrųjų yra toks svetingas, kad priima mus visus aplink. Apie kitas altoriaus dimensijas mes pakalbėsim po trupos pertraukėlės. O dabar kapela Grigorijana atlieka kalėdų giesmę. Thank you. grįžtame į Marijos radijo studiją čia Kaune, kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie altorių, katechezė apie liturgiją, apie centrinę mūsų liturgijos vietą, tai yra Eucharistija. Altorius paprastai mūsuose yra suprantamas kaip paveikslas, kuris vaizduoja Mariją ar šventuosius. Ir tiesiog mūsų žargone tiesiog ir sakoma Marijos altoriaus, Šventojo Antano altoriaus, Šventojo Juozapo altoriaus. Iš tikrųjų, altorius gali būti tik Dievo ir tik Jėzaus Kristaus altorius. Negali būti kitokių altorių. Iš tiesų, bažnyčios istorijoje tie fundatoriai, kurie mums vis tiekdavo finansavimą tam, kad galėtų būti įrengti ir labai meniški altoriai, iš tiesų norėjo pagerbti vieną ar kitą savo globėją, vieną ar kitą šventą, iš kurio tikėdavosi didelės apsaugos ar globos. Iš tiesų, labai dažnai, pavyzdžiui, pirmasis vyskupas duodavo ir globėjo vardą. Mes turime visas, pavyzdžiui, Lietuvoje vyskupijas įsteigtas pirmąją bažnytinę provinciją steigiant dar tada, kai Vilnius buvo okupuotas. Ir štai visi pirmieji vyskupai, įsteigus naujausias vyskupijas, visi vyskupai davė mūsų vyskupijoms globėjus pagal savo globėjus. Pavyzdžiui, Kaune Jonas, nes pirmasis vyskupas Jonas Kvireckas. Pavyzdžiui, Telšiuose šventasis Justinas, nes pirmasis vyskupas Justinas Staugaitis. Na ir panašiai. Tai ir tie altoriai iš tikrųjų fundatorių dažniausiai buvo duodami vardai altoriui. Arba fundatorius koks nors mylimas, gerbiamas šventasis. Tačiau iš tikrųjų altorius visada buvo skirtas Dievui. Ir tik tai Dievui, ir vieninteliam Dievui. Tėvui ir Sūnui ir Dvasiai. Bet apie Tėvą ir Sūnų ir Dvasią mes žinom iš Jėzaus. Todėl tas pats altorius iš tikrųjų, ta tikroji uola yra pats Jėzus. Ir todėl kalbėti šiandien apie tą vieną vienintelį altorių, tai kalbėti apie Jėzų, tai kalbėti apie jo auką, tai kalbėti apie jo įvykį, tai kalbėti apie jo asmenį. Jis yra mūsų tikėjimo centras. Ir altorius yra būtent mūsų tikėjimo centras. Mes semiamės iš altoriaus visos išminties ir visų jėgų. Bet tas altorius yra Jėzus. Tas altorius yra pats Jėzaus įvykis. Todėl šitas altorius yra puošiamas. Šiandien mes turim didelę tragediją mūsų bažnyčiose. Labai daug kur Lietuvos bažnyčiose altorius nėra skirta tinkama pagarba. Altorius lyginant su visa bažnyčios įranga, tas mūsų altorius yra tiesiog mažas gėdingas staliukas. Tarsi reikmenų stalelis, prie kurio kunigas stovi, dažnai suklypęs, dažnai pilnas stalčių, dažnai pilnas įvairių rakandų. Na tiesiog didelė nepagarba ir gėda. Gėda bažnyčioms, kuriuose altoriui nėra skiriama tinkama pagarba. Praėjo 25 metai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, kai galėjo būti įgyvendinta liturginė reforma norėta Vatikano antrojo susirinkimo. Ir šitaip gėdingai daugybėje bažnyčių mes turim altorius, ne tuos, kuriuos bažnyčia tikisi, jog jie būtų. Net pavyzdžiui, ir čia Kauno arkikatedroj bazilikoj, tas altorius stovėjęs priešais kitą didingesnį altorių atrodė menkas ir niekingas. Ir tai yra daugia prasmybė. Tas, kuris turi tapti centru, iš tikrųjų yra tik mažas staliukas, atsitiktinai klajojantis po presbiteriją, o štai tas didysis altorius ir lieka didžiuoju altoriumi. Altorius ir lieka altoriumi, o štai ant šito stalelio atsigręžęs į žmonės mišes laiko kunigas. Iš tiesų, didelis iššūkis visoms krikščionių bendruomenėms yra sutvarkyti bažnyčios erdvę ir ją pritaikyti Dievo šlovei, kai susirenka jo tauta. Dievas nori kalbinti ir per architektūrą Dievas kalbina mus taip pat. Ir per estetiką Dievas kalbina mus taip pat. Ir per grožį Dievas kalbina mus taip pat. Kai kuriuose bažnyčiose yra įsileistas kičas, kuris iš tikrųjų visada buvo vejamas iš bažnyčių lauk. Kalbant apie kičą, kai kurie kunigai bando sakyti, jog tikintieji mėgsta šituos saldžius, mielus dalykėlius, jiems priimtina tai. Iš tikrųjų, mano patirtis sako, kad tikintieji mėgsta tikrą meną ir tikrą grožį. Bet jeigu neugdytas meno pajutimas ir grožis, štai tada mūsų tikintieji mėgsta tai, kas negražu. Nepamirškim, brangieji, kad mūsiškė prigimtis yra linkusi į tai, kas gera ir gražu. Į tai, kas negražu ir negera, mes tiesiog nenorime matyti, nebent būtume šiek tiek sutrikusios prigimties. Tai, kas gražu, tai, kas gera ir teisinga ir sudaro tai, kas šventa. Tiesa, grožis ir gėris, štai trys dalykai, neatskiriamai dalykai, susiję su tuo, kas yra šventa. Jeigu vieno iš jų nėra, architektūriniai ar kokie meniniai dalykai nėra sakralūs ir iš bažnyčios vytiniai. Tai pasakytina apie statulas, apie paveikslus, apie gėlių puokštes, apie dirbtinės gėles ir tai pasakytina apie altorius ar pseudo staliukus, kurie vadinami altoriais. Krikščionių bendruomenės privalo būti atsakingos už šitą liturginį bažnyčios sutvarkymą. Pačios krikščionių bendruomenės turi pareikalauti, kad jų dvasiniai vadovai iš tikrųjų pasirūpintų šitais svarbiausiais tiesiog dalykais. Ir čia kalba ne tik apie finansinę paramą įrangai, bet čia kalba apie pareikalavimą, jog iš tiesų būtų viskas sutvarkyta bažnyčiose, kaip reikalauja bažnyčia. Mes turim nuostatus, kurie yra liturginėse knygose ir būtent šitie nuostatai yra privalomi visiems ir kiekvienam. Ne pagal kunigo ar bendruomenės skonį, bet pagal tai, kas nusakoma sakraliam objektui, reikalaujamame apibrėžime. Tikra, teisinga ir gražu. Štai trys elementai. Iš tiesų, altorius turi būti nejudamas, kaip ir nepajudinamas mūsų tikėjimas, kaip ir tas centras, aplink kurį sukasi visa krikščionio veikla, iš kurio išplaukia ir į kurį sugrįžta. Šitas altorius turi būti tvirtas, meniškas, pakankamo dydžio visoms apeigoms atlikti. Kažkas klausia, kokio dydžio altorius turėtų būti. Kažkas iš mokslininkų yra pastebėjęs, kad milžiniškoje erdvėje, kadaise Šventosios Sofijos bazilikoje Konstantinopolyje, stovėjęs altorius buvo kubas metras ant metro, puoštas auksu ir todėl kalbėjęs ir telkęs visų dėmesį. Štai šitas altorius, kubas metras ant metro ir yra klasikinis altorius krikščionių bažnyčioje. Visi kiti altoriai jau yra paskui įvairių kitų formų, įvairių kitų idėjų, pavyzdžiui, sarkofago formos. Tai žmogaus paguldyto kape forma, primenanti Jėzų gulintį kape, ar tiesiog nurodanti į kankinio kūną, kuris čia pat po altoriumi ilsisi viešpaties artumoje. Tačiau klasikinė forma štai šitas kubas, metras ant metro. Jis ir rytuose, jis ir vakaruose. Aišku, mes turime pakankamai daug laisvės įrengti altorius, kokia jo idėja, koks jo sumanymas, kokia tai vieta iš Evangelijos. Visada sakoma, kad puošti altorių paskutinės vakarienės paveikslų yra neturėjimas vaizduotės. Tai tiesmukiška nuoroda, kuri iš tikrųjų visai nebūtina. Šitie altoriai yra ir turi būti papuošiami vadinamaisiais antependijumais. Tai yra altoris pats turi būti puošiamas vaizdu. Ar dažnai mes matom iš sidabro padarytus tuos apkaustus, ar drobės tapytas, ar austus kilimus, kurie iš tikrųjų patį altorių pridengia, pats altorius yra šitokiu būdu išpuošiamas. Tai pabrėžiama, kad šitas altorius yra brangi vieta, brangus centras. Jis iš tikrųjų turi kalbėti, jis iš tikrųjų turi būti puošnus. Beje, šitas altorius turi būti puošnus iš visų keturių pusių. Kai kada galvojama, kad ta vieta, kur stovi kunigas ir kiti neužeina, niekas jų nematys, todėl ten nebūtina uždengti. Ir todėl daugybė pseudo altorių yra su tuščiomis ertmėmis iš vienos pusės. Arba įrengti stalčiai, arba tikrų tikriausias sandėlis vazoms, ir tai baisi gėda. Tai baisus paniekinimas ir, nepabijokim to žodžio, šventvagystė. Taip pat ir siuvėjai, kurie siuva altoriaus užtiesalus. Pastebėjote tikriausiai, išpuošia staltiesių galus iš trijų pusių. Ketvirtoji yra tiesiog nepuošiama, nes ten niekas vis tiek nemato. Ir paklausus, kodėl jos taip daro, mūsų garbingosios siuvėjos, jos sako, bet taip įprasta. Tikrai ne. Įprasta, kad iš visų keturių pusių altorius yra papuošiamas. Lygiai kaip ir mūsų puokštės, kurios atrodo tik iš vienos pusės turėtų būti, nes kitos nesimato. Tai sakraliame pastate ir sakraliaus puokštės, jos yra iš visų pusių. Jos yra skirtos nematyti, jos yra skirtos būti ir šlovinti tiesiog savo buvimu. Jos yra skirtos tam, kad tas menas, ta kūryba kalbėtų ir šlovintų Dievą. Čia ne dekoracijos, čia mūsų šventė ir mūsų malda su siuviniais, su audiniais, su švara, su grožiu, su floristika, su menu. Tai yra maldos vieta, tai yra maldos laikas, tai yra maldos objektai. Tai nėra tiesiog tikrų tikriausios butaforinės dekoracijos, kurios kadaise iki Vatikano antrojo susirinkimo buvo mūsų bažnyčiose. Vyresniai turbūt prisimena salūnus, kapų imitacijas, arba tiesių karstų, tuščių karstų imitacijas. Juose niekada niekas nebuvo guldoma, bet būdavo naudojama ir netgi apeigos būdavo egzekviesiniai tumulio, laidotuvės be kūno, kaip galima palaidoti be kūno. Na tiesiog buvo imituojama, buvo kai kas tiesiog nukreipdavo mintis į tai. Šiandien bažnyčia kalba apie viską, kas būtų tikra, teisinga ir gražu. Ir jeigu trūksta bent vieno elemento šitoje trejybėje tikra, teisinga ir gražu, tai ne vieta bažnyčioje. Jis turi būti išmestas ir jeigu nemeninės vertės, tiesiog sudegintas, kad nebūtų net priminimo apie štai butaforijas, kurios buvo bažnyčioje. Čia ne teatras. Čia Dievo šlovinimo vieta ir laikas. Ir patys daiktai, kurie tarnauja liturgijai, jie patys iš savęs yra malda arba tik butaforija, tik maldos imitacija. Štai su šitokiomis mintimis ir leiskite baigti šiandienos laidą. Linkiu jums, brangus Marijos radijo klausytojai, šviesių viešpaties užgimimo patirčių, viešpaties gimtadienį, kaip ir viešpaties velykas mes švenčiame tiesiog 8 dienas, Ir todėl kiekvieną dieną yra laikas sveikinti vieni kitus su viešpaties užgimimu ir tiesiog švesti šitą viešpaties užgimimo slėpinį, nes šitai prasideda nauja aušra. Kažkas iš rusų mąstytojų yra sakęs, kai kas priskiria Majakovskiui, kai kas Gorkiui, žmogus tai skamba iš didžiai. Taip, viešpats Jėzus tai paskelbė. Žmogus tai skamba iš didžiai. Jeigu jau Dievas nusprendė būti žmogumi, tai linkiu šitame mažame kūdikyje išmokime būti dideliais, tokiais, kokius Dievas sukūrė, kokius Dievas sugalvojo, suplanavo. Ir Dievas parodė mums Jėzuje štai šitokį gyvenimo būdą. Linkiu šviesių kalėdinių dienų ir laimingų naujųjų metų akimirkų. Likite sveiki.